Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies saimas sēde, un tiešraidē no saimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas Nacionālā apvienība deputātam Normundam Dzinteram. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji un radioklausītājas. Jā, šodien šajā skaistajā dienā, kad nedaudz ziema atgriezusies no rīta puses, mums notika saimas sēde, kurā skatīja tika daudz jautājumu, bet par dažiem no tiem mazliet tādā pārskata veidā, lai būtu informācija arī par mūsu frakcijas viedokli vai kādiem aktuāliem jautājumiem. Viens no tiem bija mūsu balsojums pret tūlītēju valdības rīcību pārtraucot pedagogu atstādināšanu no pienākuma pildīšanas un rīcības plānu izstrādu vakanču jautājumu risināšanu izglītības nozarē priekšlikumu. Nu, šajā jautājumā, protams, bija pozitīvā puse ir pievēršanās tam, ka tiešām nozarē valda krīze ar vakanču problēmu, bet tā nav saistīta varbūt tik daudz ar valodas zināšanām vai nezināšanām, bet tā jau ir diezgan ar senām saknēm, jo vakanču problēma ir saistāma gan ar to, ka ļoti maz studenti studē pedagoģiju un tieši vēlas būt par skolotājiem, kā arī, protams, nesabalansētā slodze un darba samaksa, bet šie jautājumi noteikti ir risināmi un atrisināmi ar citu likumu palīdzību un ļoti steidzamā kārtā, jo mēs tiešām varam palikt arī bez skolotājiem, nu, respektīvi pedagogiem, un visās izglītības pakāpēs runa nav tikai par bērnu dārzēm, bet arī visās pakāpēs, kas ir, protams, pirmsskola, sākumskola, pamatskola, vidusskola un augstskola. Un kādēļ svarīgi ir nepieļaut vājas valodas zināšanas darbā ar skolāniem? Jo tieši šis jautājums bija tas, pret ko mēs iestājāmies, jo tas ir izglītības kvalitātes akūts jautājums. Jo mēs nedrīkstam pazemināt skolotāju valodiskās prasmu līmeni un prasību pēc valodas C1 līmeņa, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim kvalitatīvi izglītotu skolānu. Jo izglītības standarts ir visiem viens un jāpiebilst vēl visi eksāmeni arī šogad 9. klasē notiek latviešu valodā, un līdz ar to būs problēma, ja skolotājs nebūs pienācīgi sagatavojis labā valodiskajā, lingvistiskajā līmenī skolānus, būs problēmas arī ar eksāmeniem, un to mēs droši vien negribam, jo eksāmeni ir tie, kas tomēr arī skolānām dod šo ceļu maizi turpmākajai dzīvē, turpmākajai darba gaitām, studijām un visam pārējām, protams, arī vidusskolā. Tad viens no jautājumiem, kas ir ļoti aktuāls, bija grozījumi augstskolu likumā un zinātniskās darbības likumā, jo ideja mērķis ir ieviest jaunu doktorantūras modeli, kas, protams, ir nepieciešams, jo tiek paredzēts arī un tādas likuma normas par doktorantu nodarbinātību, kas ir ļoti aktuāli, tad arī par pēcdoktorantūras posmu un statusu. Protams, dažādi jautājumi, kas saistīti ar doktora promocijas darbu izstrādi un kā to visu veikt. Tad trešais jautājuma loks bija par pilsoņu kolektīvā iesnieguma virzību, par ko mēs arī atbalstījām. Protams, ir vēl jāizstrādā, jāprecizē likumiskās normas, lai varētu precīzi visu reglamentēt, jo, nu, darbiņš, protams, komisijām ir, bet, nu, ar to ir jādarbojas. Tad viens no arī aktuālajiem jautājumiem ir ar bērnu mājas darbības saistītie jautājumi, jo bērnu mājas mērķis ir vienu vietu nodrošināt vardarbībā cietušā bērnu labākajām interesēm atbilstošas intervences pasākumus, lai viņi nespētu ietekmēt, nu, nekādā gadījumā vardarbīgā persona vai kā citādu viņš varētu, nu, saņemt vēl kādu psiholoģisku triecienu. Un pēdējais, tas būtu grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā, par ko mēs arī iestājāmies, jo priekšvēlēšana aģitācija jānotiek tikai valsts valodā, un šie grozījumi arī nodot izskatīšanai saimas komisijās. Paldies!
Paldies Normundam Dzinteram no frakcijas Nacionālā apvienība. Vārds frakcijas progresīvie deputātei Janai Simanovskai. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Es arī paturpināšu par dažiem likumprojektiem, ko jau kolēģis iesāka. Pirmkārt, man liekas, ļoti svarīgs balsojums bija atbalstot grozījumus augstskolu likumā un zinātniskās darbības likumā, lai turpinātos skatīt arī komisijās, proti par jauno doktorantūras modeli, jo mēs ievērojam atpaliekam doktoru skaidu ziņā. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi šādas pārmaiņas, bet kas ir arī jāatcerās, šīm pārmaiņām doktorantūras modelī ir jānāk kopā arī ar atbilstošu finansējumu. Tā kā pilnīgi noteikti tas būs arī nākamās diskusijas, budžets uz Saeimu tikai nāks, un noteikti būs jāskatās, lai arī šo jauno modeli varētu pienācīgi finansēt. Arī daudz debašu izraisīja pilsoņu kolektīvais iesniegums, aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām. Saeima atbalstīja virzību tālāk izskatīt komisijās, un pats galvenais, kāpēc izraisījās daudz diskusijas, Saeima vienprātīgi piekrīt, ka prokremliskām personām nav vietas valsts pārvaldē un pašvaldību pārvaldē. Lielākā problēma saistās ar to, kā to izvērtēt, pēc kādiem kritērijiem vadīties un arī kā novērst dažādu veidu izrēķināšanās. Un tieši tāpēc šis priekšlikums tika virzīts dažādām komisijām, gan juridiskajai, gan cilvēktiesību, gan Nacionālās drošības un valsts pārvaldes komisijām, lai mēs novērstu šāda veida riskus. Un vēl man, diemžēl, jāatzīst, mēs arī tērējām laiku, kā katru Saeimas sēdi populistiskiem priekšlikumiem par Covid pandēmijas laiku, kas faktiski tiek izmantot, kuriem nav praktisks nozīmes, bet kas tiek izmantoti atsevišķi deputātu popularitātes celšanai, izplatot dezinformāciju un nepatiesas ziņas no Saeimas tribīnes. Un, diemžēl, tas diskreditē pašas notiekošo Saeimā, manuprāt, un arī veicina dezinformācijas izplatību sabiedrībā.
Paldies, Janai Simanauskai no frakcijas Progresīvie. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Gatim Liepiņam. Lūdzu.
Labdien, augsti godātie radio klausītāji. Šodien tika izskatīti vairāki jautājumi, bet darbs pie tiem vēl tiks turpināts līdz to pieņemšanai galīgajā lasījumā. Kā zemesargs īpaši vēlos uzsvērt vienu no šiem jautājumiem. Nu, tas ir svarīgi daudziem zemesargiem, kuri vienlaikus ir arī valsts amatpersonas. Tātad šodien pirmajā lasījumā Saeima atbalstīja grozījumus likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Nu, un pašreizējā situācija ir tāda, ka valsts amatpersonām, protams, ir noteikts pienākums likumā noteiktajā kārtībā iesniegt valsts amatpersonu deklarāciju. Tomēr šī prasība negulst uz zemesargiem, kas pilda dienestu zemesardzē. Tomēr zemesardzē dienai ievērojams skaits Latvijas pilsoņu, kas ir valsts amatpersonas. Līdz ar to valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas pienākumu veic liela daļa amatpersonu, kas pilda dienas zemesardzē. Nu, un līdz ar to informācija par viņu dienestu ir redzama publiski. Nu, Krievijas brutālais militārais iebrukums Ukrainā liek mums nopietnāk pārskatīt mūsu valsts drošības risinājumus. Šādas informācijas pieejamība publiskajā telpā pavisam noteikti var kaitēt valsts drošības interesēm, jo publiski atklāja personu loku, kas dien zemesardzē, kā arī šo personu ieņemamos amatus. Informācija par dienas zemesardzē turpmāk atradīsies deklarācijas nepubliskojamā daļā. Nepieļausim situāciju, ka Krievijas izlūki internetā brīvi var iepazīties ar mūsu zemesardzes personāla sastāvu. Tas no jaunās vienotības frakcijas šoreiz ir viss. Visu labu uz sadzirdēšanos nākamajās pārēdēs.
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Gatim Liepiņam. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien. No šīs dienas darba kārtības vēlētos pieminēt četrus apspriežamos jautājumus. Pirmie divi likuma projekti, kas varbūt neizpelnījās pārāk plašas diskusijas, tas ir grozījums augstskolu likumā un arī grozījums zinātniskās darbības likumā. Bet šajā sakarībā es vēlētos tikai pievērst uzmanību tiem radioklausītājiem un varbūt arī var nodot informāciju vairāk mūsu augstskolām zinātnes darbiniekiem lai uzmanīgi paskatās šo pirmajā lasījumā akceptētos, šos pirmajā lasījumā akceptētos likuma projektus, jo tie samērā būtiski skar augstskolu darbību, ir tīpaši, kas ir saistīts ar promocijas procesiem, jaunais regulējums, un tas ir ļoti, ļoti niansēti jāizvērtē, vai tas, kas beidzot ir pēc 17 gadiem Latvijā ieviests, varbūt, ka tas dos kaut kādu pozitīvumu momentu, bet vienlaicīgi jāpievērš uzmanība, kāds būs regulējums. Un otra lieta arī par zinātnisko darbību, atsakoties no zinātnes padomes ekspertu statusa, kam bija ļoti skaidri definēti kritēriji, tiek ieviests šis zinātnieka jēdziens, kas sevi ietver bez kritērijiem vispārīgi aprakstošu zinātnisko darbību. Nu, tas ir, tie ir jautājumi, kas... Zinātnes cilvēkiem un arī augstskolām ir ļoti, ļoti būtiski, tāpēc šiem jāpievērš uzmanību, lai likuma projekti tiktu sagatavoti Saeimā atbilstoši mūsdienu vajadzībām. Trešais jautājums bija attiecināts, ir diskusijas izraisīja ļoti plašas par kolektīvo iesniegumu, kura mērķis bija liekt valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās strādāt programmiski noskaņotiem cilvēkiem. Mūsu frakcijas vārdā Armāns Krauze ļoti precīzi noraksturoja divas lietas, ka pirmā lieta tas ir tām komisijām, kas gatavo šo likuma projektu, ir jāizvērtē ne tikai prokremliski noskaņotie, bet jāņem skrietni plašākā lokā, jo, manuprāt, nevarētu valsts darbā strādāt personas, kas ir acīm redzami noskaņotas pret valsti. Pret valsts suverenitāti, valsts neatkarību, un tad viņiem vajadzētu arī varbūt šādus darbiniekus nepieļaut darbā. Un otrs būtiskākais moments, kas arī visvairāk raisīja diskusijas, ir šie kritēriji, pēc kādiem kāds cilvēks varētu tikt iekrāsots prokremliskā vai citu politisko virzienu tādā atbalstošā krāsā. Jo mēs ļoti labi šodien diskusijās dzirdējām, ka ir politiskie spēki Latvijā, kuri labprāt ar lielu krāsas otas vilcienu iekrāsot sarkanā krāsā jebkuru to, kas domā mazliet savādāk nekā viņu politiskais spēks. Un atcerēsimies, ka Latvijā šāda laika perioda bija, kad vienīgais pareizais virziens bija tikai vienai partijai. Tā kā kritēriji, kā vērtēt, ir ļoti svarīgi. Un izbeidzot pēdējais jautājums, tas ir mūsu frakcijas virzītājs ideja, ka tomēr būtu jāatgriežas pie likuma pār 1991. gada parikājušas statusa dalībnieku atbalstu, un šajā likuma projektā, kurš tika pieņemts 2017. Gadā, proti krietnu laiku pēc barikādēm, 17. Gadā pēc vairāk kā 10 gadu ilgas diskusijas tika ielikts valsts un pašvaldību atbalsts, kā palīdzēt šiem barikāžu dalībniekiem. Pēc būtības toreiz Saeima izsvītroja visus pantus tos ārā, kuri attiecās uz valsts sniegto pabalstu un atstāja, ka pašvaldības šo palīdzību var sniegt. Šodien mēs piedāvājām, ir īpaši šodien, tāpēc, ka rīt mums ir barikāžu atceres diena, un šobrīd mēs Latvijā šonedēļ atceramies šo barikāžu laiku. Tie cilvēki, kas toreiz nedomāja par atlīdzību, tie cilvēki, kas tobrīd domāja par valsts aizsardzību, vai viņi nav pelnījuši tomēr kaut nelielu atbalstu no valsts puses. Mēs piedāvājam šādu atbalstu. Nedaudz iespēju priekšlaicīgāk pensionēties, nedaudz atbalstu saņemot kompensācijas pie medikamentiem, nedaudz atbalstu ejot pie dakteriem uz konsultācijām. Diemžēl mūsu Saeimas vairākums uzskatīja, ka šie cilvēki vēl to nav pelnījuši, jo varbūt klusībā piekrītot idejai, bet paceļot zeltaino kartīti, saka, mēs labāk šoreiz atturēsimies. Nu ko, rīt pie uguns, kuriem šie paši politiķi varbūt teiks skaistas slavas dziesmas un paldies vārdus teiks tiem barikāžu aizstāvjiem. Diemžēl reālajā dzīvē mērmēr tos aizmirstam cilvēkus. Paldies jums!
Paldies Gunāram Kūtrim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Es arī gribu nedaudz papildināt savu kolēģi Kūtrkungu saistībā ar šo te jautājumu, kas arī mums neapšaubām bija svarīgs, un mēs arī atbalstījām šos te cilvēkus, kuri 91. Gadā otrreiz palīdzēja Latvijas tautai atgūt neatkarību un bez kādas atlīdzības gāja un bez kādas domāšanas gāja uz barikādēm un aizstāvēja Latvijas neatkarību. Un šodien mēs redzējām šo te attieksmi no valdošās koalīcijas, kas bija vienkārši cīniska, tātad kuri bija pret un kuri vēl atturējās, atturēšanās bija arī tas pats pret. Un šie te vārdi skaidri parāda to, kāda šobrīd ir attieksme pret parasto iedzīvotāju, pret to cilvēku, kurš ir stāvējis uz barikādēm un aizstāvējis Latvijas neatkarību. Un tie šeit, es arī savā Facebook profilā ievietošu šo te balsojuma rādītājs, kur visus varēs redzēt pēc vārdiem un uzvārdiem, kuri tad ir bijuši tie, kuri neatbalsta šos te nelielos grozījumus likumā, lai atbalstītu šos te cilvēkus, kuri bija uz barikādēm. Tā kā es uzskatu, šis ir ļoti svarīgs un būtisks jautājums, un nedaudz varbūt paejot malā no šī jautājuma, es gribētu atgriezties vienu saimes sēdi atpakaļ un parunāt arī par to, ko dažas koalīcijas partijas runāja pirms saistībā ar valsts prezidenta vēlēšanu, kad valsts prezidenta ievēla visa tauta. Un šī gadījumā ir skaidrs, ka viņu vārdi nesaskan ar darbiem. Draugi mīļie, lūdzu, pasakojiet līdz, kas šīs ir pa partijām, par politiskiem spēkiem un kā viņas māna Latvijas iedzīvotājs. Kam es vēl gribēju pieskārties un atgādināt iedzīvotājiem, tas ir par to, ko Latvija pirmajā vietā nekad neatstās bez ievērības un neviens, tā teikt, marksistiski noskaņots politiskais spēks mums te nespējas ietekmēt. Tas ir proti par to, ka šie te 62 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji zaudē darbu sakarā ar Covid ierobežojumiem. 500 tūkstoši iedzīvotāji šobrīd ir uz nabadzības sliekšņa. 500 tūkstoši cilvēku uz nabadzības sliekšņa. Tanī pat laikā visiem tiek palielinātas algas un visi smejās zilajos ekrānos par to, kas mums notiek Latvijā un kā cilvēki nevar galvas savilkt kopā. Tāpēc mēs nelokāmi katru reizi atgādināsim par šīm te COVID-19 ierobežojumu nelikumībām, kas turpinās vēl joprojām, un mēs esam kategoriski pret to. Mēs gribam, lai tas tiktu atcelts un valsts līmenī atzītas kļūdas par šiem te pārkāpumiem. Paldies, sekojiet līdz Latviju pirmajā vietā elektroniskos plašsaziņas līdzekļos, tur būs arī papildus informācija. Visiem jauka diena!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds frakcijas apvienotājs saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība Liepājas partija deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu.
Jā, sveiki klausītāji. Un šodien bija ļoti interesanti, ironisks mirklis, kurā es vēl nezinot, ka vispār, kad kļūšu par deputātu, es biju viens no organizatoriem Daugavpils gājienam par Ukrainu, pēc tam nonāca avārijā slimnīcā, bet bija arī viens no organizatoriem tieši Rīgas gājienam, un tur tajā mirklī es rakstīju tieši šo manu balsu priekšlikumu, kas tika šodien šeit pat tribīnē, es nekad nevaru iedomāties, ka man pašam būs jāiet tribīnē aizstāvēt šis te priekšlikums, ko es pats kopā ar biedriem uzrakstīju. Tas bija tas, šis mirklis, es nevaru iedomāties tajā mirklī. Bet es gribēju teikt, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka tas, ko mēs redzam un kas notika Ukrainā, ir Ukraina zaudē gan pilsētas, teritorijas, cilvēkus, karavīrus un infrastruktūru pateicoties tikai tam, ka valstiskās organizācijās pašvaldībās un daudz kur bija šie te proklamiski orientēti cilvēki, kas nodeva valsts reāli tajā kara apstākļos, nodeva valsts, un šis priekšlikums ir tāds, ka šādi cilvēku, kas atbalsta terorismu atbalstošo valsti, nevar un nedrīkst ieņemt amatus valsts un pašvaldības organizācijas. Un tāpēc ir svarīgi, un šodien nobalsoju visi par to, ka šo virzītu uz priekšu. Protams, es piekrītu no juridiskā viedokļa, šeit nevar un nevajadzētu tik sašaurināt šo jautājumu. Īsumā tas būtu jāvērš pret teroristiski noskaņotām personām, kas tai skaitā iekļaut arī prokrēlumiski domājoši, tāpēc, lai tas ietvert arī pārējos citus draudus iespējamus. Un, jā, šodien bija arī vairāk kārt atkārtots iesniegums par Covid atcelšanu šo te. Mums ir bijusi pēc būtības, mēs nopietni diskutējam par šo arī savā frakcijā, tāpēc, kad šis te Covid likums, protams, kad ir zaudējis ļoti daudzos punktos ir jēgu, un viņš ir tāds salāpīts deķis, bet mūsu ministra, veselības ministra nāks klajā tūlīt jau drīzumā ar korekcijām šī te, izrevidējot ārā šos te nepilnības un nevajadzīgās lietas, kas neatiecās uz doto mirkli. Gribētu teikt, ka šodien bija daudz tehnisku tādu balsojumu, kas nebija tik varbūt būtiski ikdienišķi strīdīgi, bet viens no tādiem bija, kas bija izraisīt debats, ir aģitācijas aizliegums aģitēt nelatviešu valodā, tad aģitācija drīkst notikt tikai latviešu valodā. Un 120 dienas pirms vēlēšanām, tad šis bija arī nolemts šodien, kad valsts budžeta nauda nevar tērēt aģitējot citā valodā. Paldies.
Paldies frakcijas apvienotais saraksts deputātam Andrim Kulbergam. Vārds frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji, un it īpaši labdien Latgalē, jo šodien es paturpināšu iepriekšēju runātāju teikto, bet visam piekrītu, bet mēs aizmirsim arī par latgaliešiem. Kā būs ar latgaliešu valodu, vai es nevarēšu savā iecirkni ierunāt cilvēkus arī latgaliski, ja? Šeit arī jāpadomā par tādiem momentiem, bet mūsu frakcija uzsver, ka mūsu Latvijā ir daudz tautīgu latviešu valsts, un šeit dzīvo vairākas nacionalitātes, tāpēc mums jādomā par to, kā iesaistīt arī viņus politiskajos jautājumos, jo tagad skatoties uz to statistiku, kas ir pirms vai pēc vēlēšanām, mēs redzam, ka vēlēšanā iet, nu, cilvēki negrib piedalīties vēlēšanā, bet mums jāpalīdz viņiem saprast, kas notiek valstī, un pierādīt, ka tas ir ļoti nopietni piedalīties arī politiskajā dzīvē. Mēs nešķirojām cilvēkus, kuri maksā nodokļus vai kurā valodā savā ģimenē viņi runā, bet mēs šķirosim, vai viņiem drīkst piedalīties vai nedrīkst piedalīties no tā viedokļa ar valodu saistītām problēmām. Pēc mūsu viedoklis, kā teiksim, ir jāiesaista visu tautu, kas dzīvo šeit Latvijā sajos jautājumos, bet vienīgais, jā, protams, mēs par valsts valodu, vienīgais, kā uzrunāt, vajadzētu arī tā, lai palīdzētu cilvēkiem iesaistīties politiskajos jautājumos. Tālāk, viens no tādiem svarīgākajiem jautājumiem, ko mēs šodien izskatījām, bet mūsu kolēgi nepiekrīt izskatīt to tālāk, un es pievienošos arī nacionālās frakcijas teiktajam, ka pedagogiem jābūt kvalificētiem, bet līdz šim mēs pierādījām, ka mūsu izglītība bija laba, un tādos apstākļos, kas tagad ir ieņēmot to, ievērojot to, gan pielāgojoties jaunajai reformai, mēs zaudējam pedagogus, mums nav tā pietiekami, un tagad ir tas vilnis, kad mēs atstādinām pedagogus no amata, sakarā ar to, ka viņam nav tādas labas latviešu valodas zināšanas, bet mums vairāk rūpi, kas notiek ar mūsu bērniem. Tagad ir tā, ka mums tiek atliktas stundas, bērni neapmeklē skolu, jo pedagogu nav. Mums nav B plana, jā, mēs atstādinām, ko mēs daram tālāk. Tāpēc mēs piedāvājam šo iniciatīvu, tāpēc, lai aizsargātu bērnus
un bērnu pamattiesības gūt to izglītību. Kamēr mums nav ar ko aizvietot cilvēkus, nu lūdzu atstājiet tos, kuri prot, var un grib strādāt ar mūsu bērniem. Mūsu frakcijai ļoti kaiš, un mēs domājam, ka valsts drošība ir svarīgs jautājums, bet sakarā ar to iniciatīvu, kur ir par prokremliskie cilvēkiem, kādas būs vērtēšanas metodas, nav saprotams pagaidām, mums jāsako līdz, lai nepieļautu cilvēku vajāšanu viņu nacionalitātes vai citu faktoru dēļ. Nevajadzētu kļūt par, teiksim, to pašu totalitāro valsti, kur es uzskatu, ka viņš nu, savu viedokļu vai partisko vai politisko uzsvēru dēļ, es varu aiziet un, teiksim, vājāt to cilvēku, kurš vienkārši varbūt nesaprot, ko viņš runā, varbūt viņam citas domas. Ja šeit jāpasako tam, kā mēs vērtēsim, vai kāds viņš ir lojāls, nelojāls. Šeit ļoti grūti, pagaidām ir ļoti grūti saprast, kā mēs to darīsim. Bet tā kopumā milzīgs paldies un līdz nākamajai reizei paldies.
Paldies Viktorijai Pliškānai no frakcijas stabilitātei. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.